spuneam despre cina Domnului, aceste câteva cuvinte care le-am spus despre înțelegeri greșite, despre obiceiuri, despre tradiții, despre influențe păgâne care s-au transmis și în creștinătate. Și de frica pedepsei, unii, ca să scape de pedeapsă, au rărit cina Domnului. Deci de frică că se vor împărtăși în chip nevrednic cu trupul și sângele Domnului, au făcut lucrul acesta rar. Deci au rărit tot mai mult. Pentru că, deci, făcând lucrul acesta foarte rar, probabilitatea ca să te împărtășești în chip nevrednic este tot mai mică, nu? Deci cu cât participarea este mai frecventă, probabilitatea crește de a lua parte în chip nevrednic la masa Domnului. Însă dacă rărești, unii au rărit atât de mult încât au ajuns o dată pe an. Numai o singură dată pe an iau parte la cina Domnului. Și atunci se anunță, toată lumea știe din timp, cu vreo lună de zile înainte, se știe exact când va fi cina Domnului, toată lumea se pregătește, de parcă noi ne închinăm Domnului o dată pe an. Parcă Domnul ne cheamă să fim credincioși și să ne pregătim o dată pe an, o zi pe an. Sunt alte grupări creștine care participă la masa Domnului de două ori pe an și alții de trei ori pe an. Și sunt mulți care participă de două ori sau de trei ori pe an, dar la mari de sărbători. La Paști, la Crăciun și la Ziua Mulțumirii. Și alții numai la Paști și la Crăciun. Știți că de aici vine și vorba că ești creștin din Paști în Crăciun. Sau că mă duc la biserică din Paști în Crăciun. Adică se duce la biserică să se împărtășească de două ori pe an. Alte grupări creștine participă la masa Domnului odată la trei luni. Deci de patru ori. Deci odată, de două ori, de trei ori, de patru ori pe an. Și grupări evanghelice, cele mai multe, odată pe lună. Adică de 12 ori pe an. Și dacă am să văd de 12 ori, așa le numeri pe degetele la două mâini, nu ni se pare oare că e atât de puțin? De 12 ori pe an să participi la masa Domnului, să vestești masa Domnului, să ai parte de această părtășie supremă. Lucru cel mai de preț pe care Domnul ni l-a lăsat și ni l-a poruncit până când va veni El. Și noi o rărim așa cât putem de tare să o rărim. Îmi aduc aminte în copilărie, în adolescență, că auzeam, se anunțea în biserică, cu o săptămână înainte, fraților, duminica viitoare avem cina Domnului. Rezolvați-vă problemele, v-ați certat, împăcați-vă, dați telefoane, căutați-vă. Duminica viitoare s-a anunțat cu o săptămână înainte. Să știe frații că duminica viitoare de să vină pregătiți la masa Domnului. Dar dacă avem în fiecare duminică, nu mai putem anunța cu o săptămână înainte. Dacă în fiecare duminică luăm parte la masa Domnului, nu mai putem anunța, pregătiți-vă că săptămâna duminica viitoare avem masa Domnului. Și ceea ce doresc să spun este că părtășia noastră la masa Domnului trebuie să fie ceea ce Domnul însuși a spus: am dorit foarte mult să mănânc paștele acestea împreună cu voi. Am dorit foarte mult să particip la masa Domnului. David spune: ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor. Și rândunica își găsește un loc acolo, un cuib, unde să-și pună ui. Oricine poate să se odihnească acolo. Aș vrea mai mult să stau în ușile, în porțile casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile fără de legii. O zi în curțile tale face mai mult decât 1000 de zile în altă parte. Vreau să locuiesc toată viața mea în templul Domnului, să mă minunez de templul său. Era o dorință a inimii care îl ardea pe David. Toată viața lui l-a ars dorința aceasta de a se închina Domnului. A dus multe războaie, a dus războaiele Domnului, de aceea Dumnezeu nici nu i-a îngăduit să construiască el casa lui Dumnezeu, pentru că a vărsat mult sânge, deși erau războaiele Domnului. Și i-a dat un fiu, un urmaș, un fiu al păcii, care va construi și care a zidit casa, Solomon. Însă, în timpul multelor războaie, ani mulți au fugit urmărit de Saul, ca un fugar, ca o pasăre în munții lui Israel. Omul acesta, unde a ajuns? Și dorința lui cea mai mare era să ajungă acolo la chivotul Domnului, să se închine lui Dumnezeu. Și dacă s-a întâmplat să alunece și a păcătuit dintr-o dată inima, Doamne, am lucrat ca un nebun, eu am păcătuit, oile acestea ce au făcut asupra mea să vină mânia ta. Și pocăința lui David pe măsura dorinței lui de a se închina lui Dumnezeu. Și mereu Dumnezeu îi răspundea lui David. Vedeți că Saul, citim despre Saul, odată sau de două ori că a zidit un altar Domnului. Zice, e primul altar pe care l-a zidit Domnul. A trecut multă vreme de când a ajuns împărat. Nu s-a mai gândit la închinare, la închinarea care ți-a adus lui Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să caute templul, cortul Domnului, să caute chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Parcă scrie cronicarul cu o durere de inimă, cu o sfâșiere a inimii. Este primul altar pe care Saul l-a zidit Domnului. Adică a trecut o perioadă lungă și Saul nu s-a gândit să înalțe un altar. Avram pe unde mergea zidea altare, construia altare și se închina lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi răspundea. David mereu chema numele Domnului și Domnul îi răspundea. Ei, pentru că Saul n-a fost preocupat, că inima nu-i ardea și nu îl atrăgea spre închinarea adusă lui Dumnezeu. Avea alte lucruri Saul de făcut, multe, era viteaz, era frumos, nu era niciunul în Israel ca el. A început bine, dar nu mai continuat în felul acesta. Mai târziu, citim către sfârșitul vieții, Saul a întrebat pe Domnul, în necaz, în mare strâmtorare. Și știți ce spune Scriptura? Saul a chemat pe Domnul, a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. După mulți ani de zile, Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Și nu există tragedia aceasta, nu se întâmplă? Să vezi, după mulți ani de zile, unul care în casa lui Dumnezeu, și copila lui Dumnezeu, uns, de, ales, cum a fost Saul uns cu un de lemn, nu a fost Saul uns cu un de lemn, cum ajunge să fie chinuit de un duh rău? Cel care a fost uns cu un de lemn, unsul Domnului, după mulți ani de zile, ajunge să întrebe pe Domnul, să cheme numele Domnului, să caute pe Domnul în disperare. Și atunci se miră și spune, Dumnezeu nu-mi răspunde. Și nu știe de ce Dumnezeu nu-i răspunde. Pentru că Dumnezeu este drept. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise, nici prin urim. Și ce-a făcut? Deci măcar acum Saul putea să pocăiască. Dacă Domnul nu mi-a răspuns, am căutat pe Domnul, am întrebat pe Domnul și Domnul nu mi-a răspuns în niciun fel, măcar acum trebuia să se prăbușească, să știe de ce nu-i răspunde Dumnezeu. Păcatele voastre pun un zid de despărțire, de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Deci sunt păcate care trebuie mărturisite. De aceea Dumnezeu nu răspunde. Că dacă nu există păcate, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite, spune David, nu m-ar fi ascultat Domnul, dar Domnul m-a ascultat. Deci el și-a mărturisit fără de legea, mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Nu i-a răspuns Dumnezeu și atunci, dacă Dumnezeu nu i-a răspuns, a întrebat pe altcineva. Știți pe cine a întrebat? Dacă Dumnezeu nu răspunde nici prin proroci, nici prin urim, nici prin tumim, toarce înapoi. Să du-te la ghicitor, du-te la vrăjitoare, du-te la călugăr, du-te la ce știu eu cine, că acolo găsești ceva. Și i-a răspuns, ghicitorul i-a răspuns, diavolul i-a răspuns și i-a spus exact ce se va întâmpla mâine cu el. Însă rezultatul a fost că l-a cuprins o frică de moarte și a căzut la pământ cât era de mare Saul și nici nu a putut să se ridice și să mănânce. Și a sfârșit punându-și capăt zilelor cu mâna lui și a luat viața. Ce tragedie, ce nenorocire. Acum, am spus că cu un gând din textul acesta vom încheia. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Am spus că săptămâna viitoare vor vorbi despre asta, despre înaintarea împărăției. Împărăția lui Dumnezeu înaintează, indiferent ce facem noi. Cu noi, fără noi, împărăția lui Dumnezeu înaintează. Deci să nu creadă cineva că noi putem să oprim înaintarea împărăției lui Dumnezeu sau că în final noi suntem vinovați că împărăția lui Dumnezeu nu înaintează. Că nu se întâmplă așa ceva. Biserica Domnului Iisus Hristos este desăvârșită pe tot pământul. Domnul își pregătește biserica sa, Domnul își pregătește mireasa sa. Sigur, poate fi un faliment al nostru local aici. Asta poate să fie. Însă în ceea ce privește împărăția lui Dumnezeu, în ce privește biserica Domnului Iisus Hristos, biserica nu a fost în criză niciodată. Oamenii vorbesc de epoca postmodernă sau de epoca postcreștină, că biserica se află într-o mare criză. E, asta e fals. Oficial, biserica pare într-o mare criză. Adică biserica instituțională, biserica ca și instituție, ca și putere religioasă, poate să fie în mare criză. Însă biserica lui Hristos, ca trupa lui Hristos pe pământ, niciodată nu a fost în criză și nici nu va fi. Trupul Domnului Iisus Hristos nu e niciodată în criză. Nu e niciodată în defensivă biserica Domnului Iisus Hristos. Niciodată nu e biruită de dușman. Pe piatra aceasta voi zidi biserica mea. Domnul zidește biserica și porțile locuinței morților nu o vor birui. Ei, poate să fie în criză biserica pe care o construim noi. Poate să fie în defensivă biserica pe care o zidim noi. Dacă noi nu zidim biserica Domnului, dacă zidim altă biserică, dacă zidim altă împărăție. Unii sunt și acuzați în mediul creștin că își construiește propria lui împărăție. Mega biserică, dar asta e împărăția lui, n-are legătură, n-are, deci el asta și numai asta, nimic în afară de asta, aici își concentrează tot, asta e împărăția lui Dumnezeu, biserica asta, asta e, și face din ea, asta e emblema lui, asta e cartea lui de vizită, asta nu e împărăția, nu e biserica lui Hristos, Domnul zidește biserica lui, apostolul Pavel spune, am lucrat mai mult decât toți, dacă ar fi vorba să facem bilanțul, totuși nu eu. Ci harul lui Dumnezeu care este în mine, pentru că în ce mă privește pe mine și persoana mea, nici nu sunt vrednic să port numele de apostol, dar am primit îndurare de la Dumnezeu ca Domnul să-și arate în mine, în primul rând, îndelunga lui răbdare. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și acum noi nu avem timp și nici nu vreau să spun mai mult aici, însă vedeți, dintr-un bolnav a scos un drac care era mut. Un caz în care o boală, muțenia, a fost cauzată de un demon, de un drac. Copilul acesta era demonizat. era un drac, era un demon în el și nu putea să vorbească. Copilul, în mod normal, putea vorbi. El a fost născut cu capacitatea de a vorbi. Însă, ceva îl ținea. El nu avea un defect fizic, fiziologic. Nu avea un defect la creier undeva. Nervul vorbirii este atins. N-avea nimic de felul acesta. El era sănătos fizic. Însă, din punct de vedere spiritual, era înrobit, era stăpânit. Omul acesta, bolnavul acesta, nu știu dacă era copil, deci bolnavul acesta care era mut, era muțenia aceasta era cauzată de un demon. Era un demon mut în el. Și demonul acesta mut îi stăpânea vorbirea și nu putea să vorbească din cauza asta. Nimeni nu știa din ce cauză nu vorbește acest om. Însă Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, recunoaște imediat problema care este, care este cauza, cauza era de natură spirituală. Și vedeți că spune, a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Deci omul ăsta era numit bolnav. Și evanghelistul Luca îl numește bolnav. Și asta înseamnă că există boli care sunt cauzate de demoni. Dar nu toate bolile sunt cauzate de demoni. De aici s-a răspândit o altă erezie, în special în creștinismul modern. Unii spun, păi îl doare capul și trebuie să ne rugăm. Vine cineva, uite, am dureri mari de cap, să vă rugați pentru mine. Stai că nu așa. Degeaba ne rugăm pentru durerea de cap. Ai un demon acolo, e un demon care îți produce durere de cap. Întâi trebuie să fie scos demonul afară, întâi trebuie să fie exorcizat. Și după aceea, păi, ne rugăm pentru durerea de cap. Sau dispare automat durerea de cap. Deci orice fel de boală, ei recunosc un demon în fiecare boală. Asta este o erezie. Alții vin și spun că nu există demonizare, nu există boală cauzată de demon, ci toate bolile au cauze fiziologice. Și asta e minciună și eroare. Pentru că, iată, Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. Și în altă parte în Evanghelie citim că au adus la Domnul Iisus Hristos, a Sfințitul Soarelui, pe mulți bolnavi și Domnul și-a pus mâinile peste fiecare dintre ei și a vindecat și din mulți ieșeau demoni care scoteau țipete mari. Din mulți, erau toți bolnavi. Din mulți, nu din toți, ieșeau demoni care scoteau țipete mari și erau, în timp ce erau eliberați. Și uitați să observăm aici, omul acesta nu putea să vorbească. Demonul acesta îl stăpânea și omul ăsta nu putea să spună nimic. Însă erau alți oameni care puteau vorbi aici. Domnul a făcut minunea aceasta după ce a ieșit dracul, mutul a grăit, noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, și acum alții care n-au demon, n-au în ei un drac care nu-i lasă să vorbească, dar aveau alți demoni. Oamenii ăștia nu recunoșteau, vedeau omul ăsta, poate a fost demonizat, uite, se vedea, era evident că nu poate vorbi. Acum, dintr-o dată, vorbește. Și noroadele s-au mirat, mulțimile s-au mirat. Dintr-o dată, l-au auzit vorbind, n-au vorbit niciodată până acum. Însă unii dintre ei, din cei care erau aici, scoate drace cu Belzebul, cu domnul demonilor. Și iată, ei cumva se vedeau ei superiori și acuză acum pe învățătorul și pe mântuitorul și desconsideră, scoată dracii cu Belzebul, cu domnul demonilor. Ei nu puteau să recunoască împărăția lui Dumnezeu că a venit. Nu puteau să-l recunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Din ce cauză? Și în ei erau demoni. În acești unii care spuneau că scoate demonii cu Belzebul, cu domnul dracilor, erau demoni care nu puteau să-l recunoască pe Fiul lui Dumnezeu. Nu puteau recunoaște că împărăția lui Dumnezeu a venit la el. Alții, ăștia erau unii. Acum alții și ăștia puteau să vorbească. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Deci erau alții, ăștia erau mai religioși decât cei dinainte. Ăștia nu-și permiteau să spună chiar cu Belzebul scoate demonii, dar au venit să-l ispitească, cer un semn din cer, adică cumva să dovedească, dovedește dacă ești Fiul lui Dumnezeu și dacă ai făcut cu puterea lui Dumnezeu minunea asta, dovedește și dă un semn din cer, fă să se întâmple ceva din cer. Și era și omul care a fost vindecat și care nu putea să vorbească nimic, dar care a avut parte de atingerea Domnului Iisus Hristos, căruia i s-a deschis gura. Acum mă întreb, oare credeți că îl putem încadra aici sau dincoace pe omul acesta? Când a început să vorbească, ce cuvinte credeți că ieși din gură? Tu ai scos demonul cu Belzebul. Credeți așa ceva? Credeți că se putea întâmpla așa? Nici vorbă. Sau credeți că după ce a început să vorbească, Doamne, dă-mi un semn din cer. Acum, primele cuvinte care le-a spus, Doamne, dă-mi un semn din cer. Nici vorbă de așa ceva. Ce credeți că... Ce cuvinte credeți că a scos omul acesta? Când a văzut dintr-o dată că poate să vorbească, cred că au căzut la picioarele Mântuitorului ca și leprosul, samariteanul, care s-a întors și a aruncat la picioarele lui. În toată viața lui a auzit pe alții vorbind și nu a putut să scoată un cuvânt din gura lui și acum îi se deschide gura. Sigur au izbucnit laudele lui Dumnezeu din gura acestui om. Și acum, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Au avut și acești oameni un semn. Și cei care au cerut un semn din cer. Semnul a fost chiar acum li s-a dat. Iată acest om care nu a vorbit niciodată și care vorbește. Era un semn din cer. Fiul lui Dumnezeu era un semn din cer. Pentru că a venit de la Tatăl, era în mijlocul lor. Și împărăția lui Dumnezeu a venit până la ei. Și împărăția lui Dumnezeu a venit și până la noi. Și să nu fie nimeni ispitit să ceară vreodată vreun semn din cer. să nu fie, să nu se lasă nimeni ispitit să ispitească pe Domnul vreodată cerând un semn din cer. Pentru că semnul este dat, o să vedem săptămânile următoare, o generație vicleană și adulteră cere un semn. Vicleni și adulteri. Nu se va da neamului acesta niciun alt semn decât semnul profetului Iona. Și semnul a fost dat. Dacă primești acest semn, singurul semn care a fost dat, Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine însuși pentru noi, vei avea parte de celelalte semne. Însă până atunci nu vei avea niciunul, adică de semnele credinței. Că pe Fiul lui Dumnezeu trebuie să creezi în Fiul lui Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Acesta e semnul. Semnul profetului Iona. Așa va sta și Fiul omului 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Dacă ai primit semnul acesta în tine, dacă ai primit pecetea aceasta în tine, ești înfiat, ești copil al lui Dumnezeu, ești născut din nou, ești în împărăția lui Dumnezeu. Și acum urmează, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Trebuie să crezi, trebuie să primești semnul lui Dumnezeu. Înainte de asta nu poți să ceri niciun semn, că nu ți se va da niciun alt semn. Ești viclean și adulter când ceri așa ceva, un semn de la Dumnezeu. Crede în Fiul lui Dumnezeu și vei fi mântuit și te vor însoți semnele prezenței Fiului lui Dumnezeu în viața ta. Doresc ca în câteva minute pe care le mai avem să mulțumim lui Dumnezeu pentru semnul care a fost dat, pentru că și nouă Dumnezeu ne-a deschis gura să putem să vorbim. Spune într-un psalm, deschideți gura și ce voi umplea. Dumnezeu ne-a deschis gura să lăudăm pe Domnul, nu să blestemăm, nu să vorbim de rău, nu să cârtim, nu să fim nemulțumitori, ci ne-a deschis gura Dumnezeu și ne-a înnoit limba ca să lăudăm pe Dumnezeu. Dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu să ispitim pe Dumnezeu, nu să batjocorim pe alții, ci Dumnezeu ne-a deschis gura să putem să rostim cuvintele lui Dumnezeu. Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea, binecuvântați și nu blestemați. Și pentru